Oh, magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa Panginoon ay napakagandang gabi ang ibinigay sa atin. Welcome back, ma. From parang ang layo ng
parang ang layo at ang tagal kong nawala.
Oo, eh, na-miss kita eh.
Talaga.
Dalawang gabi.
At, dapat dalawang gabi lang po 'yun.
Oo. Nagaling ho sila ng Tagaytay. But anyway, pasalubong naman. May pasalubong na bulalo.
Salamat sa Panginoon sa isang maayang getaway with our volunteers and full-time lady staff here in Crossroads Church. It's been a while, no, na talagang nagkasama-sama at yon. It's time to breathe. In and breathe out. So, praise the Lord for every opportunity na pinagdadalhan po niya sa atin. Whether at work, or at rest, or alone, or in group, ang bottom line ng lahat, we take joy because God is with us.
Yeah, no. Welcome po sa ating Word and Prayer, and we have this brand new series for the month of April.
Happy 2022. April! Wow. So, April na po. Ang bilis talaga ng araw. Ayun, konting days na lang at election na. At sana po kasama namin kayo sa 40 days of prayer and fasting. At ngayon, ating bubuksan ang bagong series natin entitled
Extra Ordinary.
Yes.
Ano. So, alam mo, pag una mong tinignan yung extraordinary, talagang kakaiba eh, di ba? Parang pambihira. Pero ang gusto nating i-emphasize dito, yung salitahong extra. At saka yung ordinary, magkahiwalay talaga siya. No? Pero pagka pinagsama mo pala, matindi. No?
Yes.
Normally, pagka nasasabi yung salitang extra, no, ano ang pumapasok sa isip mo, mama?
Extra, hindi talaga siya yung main thing. Add-on. Yeah.
Add-on lang siya. O kaya eh parang, alam mo yun, kumbaga sa pelikula, mga tambay.
Yun.
O kaya nasa sa gigilid lang, yung mga bystander. Naglalakad sa daan. O kaya stunt. Stuntman or stuntwoman. Yan yung mga extra. At ano naman yung ordinary?
Simple lang. Makaraniwan.
Oh.
Hindi masyadong napapansin. Kasi ordinaryo.
Yeah. Oh. Pero pag pinagsama yung salitang extra tsaka ordinary, ano ang lumalabas? Talagang
special.
Special.
Pambihira. Certain kind.
Oh.
Kakaiba. Distinct.
Yes. Yeah. So, at yan ang ating focus for the month of April. Alam mo, normally kasi kapag Semana Santa, highlighted dito yung, syempre, yung Panginoong Jesus dapat umawala yan. Pero bukod sa Panginoong Jesus, nandiyan si yung pag-deny ni Peter, pagtilaok ng manok. Kasama na yung pagbe-betray ni Judas, no? At may mga main characters, no, during the Semana Santa, mga Roman soldiers, sila Pilato,
paghuhugas ng kamay
sila,
ni Pilato,
sila Herodes, ayan, yun ang mga cast, eh, no. Pero ngayon po pag-uusapan natin yung mga hindi mo halos napansin, pero nandun pala.
Yan.
Mga nasa sideline, supporting role, no? Pero mahalaga pala ang kanilang mga ginampanan.
Wow, kahit exciting.
kahit na sila ay hindi ganun kakilala.
Ayan.
Meron kasing isang karakter sa Biblia na hindi nyo kilala masyado, no? At ang karakter na ito, siguro sa larawang ito, makikilala nyo na kung sino. Nakilala lang siya noong panahon ng Via Dolorosa bago ipako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. At siya isa lamang extra, isa siyang bystander, at isa lang din siyang ordinaryong tao. No? At ang taong ito ay walang iba kundi si Simon na taga Sireneo. Sireneo, tama. Si Simon Sireneo. Yan.
Simon.
Ano ba ang pagkakakilala mo kay Simon Sireneo, mama?
Of course, obviously, dyan sa picture na yan. Ayan. Tumulong siya kay Jesus magbuhat ng cross along the road, no? Dun yan, sa Via Dolorosa, ay pinagbuhat siya ng cross ni Jesus.
So, Simon. Tingnan natin kung ano pa yung makikita natin. Kaya lang, tatlong verses lang sa Bible or hanggang apat yung nagbanggit tungkol sa kanya. No? Una sa Matthew, Mark, Luke, and then sa Acts. No?
Wow.
Okay, tingnan natin dito. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon dito sa Matthew 27, verse 32.
As they went out, they found a man of Cyrene, Simon by name. They compelled this man to carry his cross.
Mm-hmm.
Matthew 27:32, and then sa Luke 23:26, and as they led him away, they seized one Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross to carry it behind Jesus.
Yan, oh. So, sino nga si Simon, Mama? Ano nga ang pagkakakilanlan sa kanya? No?
Yun. So, siya ay taga Cyrene. So, hindi siya taga Jerusalem.
Aho.
So, maaaring siya ay isang Jew or kaya naman ay sa picture mo ay medyo dark siya. No? Or black. So, maaaring an African or mula sa ibang lahi.
Mm-hmm.
Yan. So, yun, ayon sa research,
mm-hmm.
Yan, si Cyrene daw po ay happened to be a thriving, he belonged to a thriving colony with an estimated Jewish population of 100,000 during the time of Jesus.
Yan, oh. So, isa at, siyang ano, isa pala siyang pilgrim.
Yun, pilgrim.
Oo, parang from, ang ito po yung ano, ito po yung mapa, no? So kung ito ang Israel, Palestine, no? Yung Cyrene po ay dadaanan mo pa yung Egypt.
Mm.
At ito, tuktok ng Africa. No? So Sahara Desert ito eh. So nasa northernmost part ng Africa yung Cyrene. So naglalakbay pa siya patungong Jerusalem on a pilgrimage, no?
Mm.
During Passover. Kasi marami hong mga Jews o kaya proselyte na mga ibang bansa na gusto ding maging magkaroon ng involvement sa Judaism, no, talaga nagta-travel sila going to Palestine.
All right.
At minsan nakabiyahe na po kami sa Holy Land, no? Ano bang expectations, Mama, ng mga taong pumupunta ng Holy Land, no? Mga nagpi-pilgrimage.
Yun. Of course, tayo ngayon 2000 years after Jesus, no, walked through Jerusalem or yun nga, alam natin yung napakayaman ng history ng Israel simula pa nung panahon ni Moses, no, from Egypt to the Promised Land. Wow, makita mo, matutungan mo yung Promised Land.
Mm-hmm.
Yung wow, mapunta ka dun sa pangakong lupain, pinangakong lupain. Well, it's really, ano, parang, yun, walang maitutumbas na salita dun sa experience na yon. And you walk to where Jesus walked, ay kakaibang experience, and you see face to face, right in front of you, the places ng miracles, mm-hmm. ng wonder, mm-hmm. ibang klase yon. Pero syempre, ang isa sa mga in-expect ko pa na maranasan, when we, siguro hopefully, kung hayaan ng Panginoon na makabalik tayo, maranasan natin yung mga festivals nila.
Wow.
And just like this scenario, si Simon the Cyrene, no, from Africa, he traveled miles, no, going to Jerusalem as mm-hmm. a pilgrim. So bilang pilgrim, hindi mo lang makita yung sight, mm-hmm. yung sound, mm-hmm. yung people, kundi wow, you rest. And you receive
mm-hmm.
the anointing,
yeah.
the wonder of the place.
Mm-hmm.
And siguro nga, very religious siya. At pumunta siya sa panahon ng Passover.
Mm-hmm.
So meaning, yung festival na ito, the Israelites, no, commemorating their salvation and their deliverance from Egypt.
Mm-hmm.
Tama ba?
Mm-hmm.
So ang daming tao noon. So isa siyang pilgrim, isa siyang magnalakbay, isa siyang parang tayo ngayon, siguro nga kakaiba ngayon kasi may mga vlog. Pero siguro noong panahon na yon, wow, first time ni Simon the Cyrene, talagang titingnan niya ang mga lugar na pinuntahan ng mga ninuno at ang mga historical places, ang mga yan, prominent places ng history ng Jewish people as a nation. Mm-hmm. So, nandun siya para mag-masid at makigalak, makasaya sa nangyaring kwento tungkol sa Passover.
Mm-hmm. Yun. At saka ready siya to engage in prayer.
Mm-hmm.
At saka ready din siya to participate with the Passover meal. No? Kumbaga may, di ba pagka may tour tayo, may itinerary ka na talaga, may schedule ka na. Hindi dapat maistorbo yung schedule mo kasi mamimiss mo yung ibang mga sites or mga events. No? Nagkataon naman nung dumating na nga ang si Simon doon sa Jerusalem, sakto naman na inihahatid na si Jesus, parang naglalakad na si Jesus na medyo talagang bugbog sarado at susuray-suray na, no, patungo sa Kalbaryo para ipako. No?
So si Jesus, he was carrying the cross na duguan.
Disfigured na siya. Yes. At saka weakened.
Kasi galing siya sa scourging.
Oo.
Tama? So, sugat-sugat na ang Panginoong Jesus. Actually, parang wala pa yung crucifixion ay talagang marred na. Nasira na ang mukha ng Panginoon, ang kanyang katawan. And he was full of blood, no?
Mm-hmm.
And then, meron siyang robe. Mm-hmm. Grabe yun. Tapos, may carry siyang cross na napakabigat.
Mm-hmm.
And talagang, siguro yun nga. Bigla siya nagulat si Simon the Cyrene kasi he came all along from Africa and then just to observe the Passover, then all of a sudden, may nagkakakulong mga tao. Tapos, nakakita siya ng isang taong duguan, mm-hmm. sugatan, at mayroong pasan-pasan na krus.
Yeah.
And then, sabi dun sa Matthew, napili nung mga soldiers yung si Simon the Cyrene, no? Parang he was compelled to carry the cross.
Parang larawan daw niya eh. Parang ganito, sabi ni William Barclay. Nandun yung mga tao, parang napa-usi na rin si Simon eh. No?
Mm-hmm.
At siguro merong tingin ng pagkahabag na nahabag siya kay Jesus, no? At siguro nakita yun ng mga Roman soldiers. Hindi natin alam kung anong dahilan. Pero parang yung sibat nung sundalo itinapik sa balikat nung ni Simon at napalingon siya at saka sinabi sa kanya, tulungan mo, parang ganun, para tulungan mo. Kaya nga yung sabi sa Matthew saka kay Luke, no? He was compelled. Siya ay talagang napuwersa. Hindi ho siya nag-volunteer. Siya ay nasa gigilid lang eh. Bystander lang siya eh. No? Ang sabi nga doon sa Matthew, he was compelled. Ang sabi kay Luke, he was seized by the soldiers and he was forced to carry the cross of Jesus. No? Kaya ho talagang dito, kung tutuusin, kaya naman ni Jesus na dalhin yung krus sa kanyang sarili, no? Pero nakakahanga din ang Panginoon na although he is God Almighty, he is powerful, all-knowing, and all power, he accepted, no, help from a man. Kung tutuusin, kakayanin niya eh. Pero siguro yung mga sundalo naman nakikita rin nila na parang baka hindi tumagal din si Jesus, no? Kailangan makaabot sa krus kasi baka madismaya yung mga tao, hindi makumpleto yung kanilang panoorin yung spectacle ba ng suffering ni Jesus Christ. Kaya gusto na din nila na madali yung paglalakad. Kaya tinap nila itong ang pangalan nito?
Simon.
Si Simon. Oo, si Simon para tumulong. Yeah. So, wow. Malaking bagay yung nagawa din ni Simon kahit siya sideline lang at extra, no? Supporting role lang siya. Pero minsan minamaliit natin yung mga taong nasa sideline, behind the scene, Minsan ang tinitingnan natin lagi, yung Pangulo. Pero hindi na natin napag-uusapan tungkol sa bise ng Pangulo. Minsan din natin pag-uusapan yung mga senador o kaya yung mga sa Congress. At minsan kung sino lang yung sikat, yun lang ang matunog. No? Maganda siguro na maipanalangin natin ngayon yung mga taong behind the scene. No? At lalo yung mga kakasangkapanin para maging matagumpay at mapayapa yung ating halalan. So siguro it's about time that we pray for our siguro hindi lang sa pangulo yung mga kandidato sa pagkapangulo, no, mama, panalangin din natin yung iba pang mga kandidato hanggang doon sa gobernador, bokal, konsehal ng lungsod, vice mayor, mayor, governor, vice governor, party list. We'll pray for that, and then pagpray din natin yung COMELEC. And then, hindi natin na ipagpe-pray itong mga watchdogs, no, kagaya ng NAMFREL sa kanang PPCRV. We should pray for them. At saka yung ilang grupo na nagsusulong ng voters' education. Itong Christian Values Movement na spearheaded ng PCEC sa kanang CCF. No? At saka itong VoteNet na for voters' education. At saka yung mga watchers ng bawat partido. Maganda siguro ngayong pagkakataong ito, yayamang nakita natin that God values, no, the people who are behind the scene, who are not really in the limelight, but they are contributing a lot. No? Siguro sa buhay din natin, kahit sa church, no, yung ating mga kasama sa church na mahihina, no, let's also remember them in prayer. Okay? Can we pray for them? Mama, can you lead us in prayer.
Okay, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa buhay ni Simon the Cyrene. Lord, he came all the way from very far place, Lord, just to see the beauty of Israel, Jerusalem in particular, to behold the history, and to join into the Passover festival. But it was surprising, Lord God, that hindi lang siya na lapit sa mga kwento at sa mga bagay, kundi siya ay nalapit mismo sa iyo.
Amen.
At siya'y naging kabahagi ng isang napakayaman na kwento ng pagliligtas. Amen. Sa aming lahat. Gayon din nawa, Panginoon, sa aming bansa at sa aming mga buhay, may mga tao na maging kami, we tend to see ourselves just along the path, in the sideline, Lord. Pero meron pala kaming mga dahilan at meron kaming layunin na makagawa din ng isang magagandang mga bagay. Lord, dalangin namin sa kapanahunan na ito ng eleksyon dito sa Pilipinas. Lord, masyadong nakatutok ang aming mga mata sa mga presidentiables. But there are people on the sides, Lord God, mm-hmm. that need prayer, that mm-hmm. need support, Lord. And right now, we're praying for them. We're praying even for the support to the president, the Amen. Support to the government system. At kasama dito ang vice president, senators, congressman, congresswoman, the mayor, the vice mayor, the councilors, the governors, the board members, even the party list. We pray, Father, na magkaroon sila ng servant spirit.
Amen.
Na ito na yung pagkakataon na pag natawag sila, nahalal sila, nalagay sila sa isang posisyon na yun na yung calling nila to serve. They will really serve with a servant heart. And we even pray for COMELEC, those behind the scene, Lord, preparing for the ballots, preparing for all the procedures, preparing for everything behind and even during the election. We pray for your safekeeping sa kanila and that they too, Lord God, will stand ready and rooted with values in the time of need. Lord, ganun din ang mga tagabantay ng boto. Lord, mga volunteers, we pray for strength. We pray that they would also stand as a salt and light, tagabantay at tagapreserve ng katotohanan para po sa bansang Pilipinas. Amen. Salamat, Panginoon. May we all be like Simon the Cyrene, even, Lord, nasa sideline lang kami. When you call us, we are ready. We can join you. We can stand beside you. And we can carry the cross, not just to bring the cross, but bear the cross with you and for you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Amen. So, salamat sa prayer na yun, ano? So, si Simon ay supporting role din. Although, reluctantly, he did it. No? Siya'y napilitan. sino ba naman ang tatanggi sa sundalong may hawak-hawak na sibat at sinasabi sa iyo na buhatin mo. Nasira na ang kanyang schedule, mama. Dapat sana magpapartake siya ng Passover meal. Hindi na siya pwede magpartake noon kasi yung pagkahawak niya doon sa krus at nalagyan siya ng dugo ni Jesus, no? Disqualified him. That in itself will ruin his day. Kasi parang looking forward to the best part of the pilgrimage to take part in with the Passover meal. Hindi niya na magagawa yun. So nasira ang schedule, nasira ang kanyang mga plano, ang kanyang mga pangarap ay nagkagulo-gulo, no, dahil lamang sa interruption na nagawa nung si Jesus ay lumakad patungo Via Dolorosa. So sa buhay talaga natin may mga bagay na ayaw natin no? Ayaw talaga natin. Pero hindi natin alam yung pala yung maglalapit sa atin sa Panginoon. Yung pala yung mga bagay na makatutulong sa atin, no? At magiging blessing pa sa atin. Maraming mga bagay yun no? Na pwede nating bigyan ng halimbawa. Halimbawa, ayaw natin ng ampalaya. Ayaw mo ng ampalaya. Pero pag tanda mo, no, ay mapipilitan ka rin kumain ng ampalaya at ng okra. No, kasi yan din ang sasabihin ng doktor na kailangan mong kainin para bumaba ang sugar level mo, no, para mag-regulate ang blood pressure mo, para nang sa ganoon ay yung creatinine mo ay mag-normalize, no. So may mga ganyan. May mga ayaw tayo, ayaw na pagkain, ayaw na trabaho, ayaw na lakbayin, ayaw na tao. No, pero
ano ang ayaw mong trabaho?
Trabaho.
To be specific, anong ayaw mong trabaho sa bahay?
Anong ayaw ko?
Ako po nagagawa ko lahat. Syempre nanay ka no? Oh. Asawang babae. Pero ang hirap na hirap po ako na trabaho sa bahay, yung magtiklop ng damit.
Ganon.
Para po akong nadidismaya. Ayan.
Ikaw nga tiniklop na ni Aliana.
Ayan. So, thank you mga anak for doing what I do not like to do. Yeah.
Ako siguro, okay naman sa akin kahit na, kaya ko naman gawin. Wala naman akong ayaw na trabaho.
Mm-hmm. Alright. Sige.
Kaya naman sa awat biyaya ng Panginoon. Kasi nung bata ako, ayaw ko yun. Kaya lang, wala akong magawa dahil ako bunso. Ako magtatapon ng basura.
Alright.
Di ba? Ako maglilinis ng ganito. Ako maglilinis ng ganon. Kasi wala akong choice. So dahil wala akong choice, nung bata ako, ayoko yun Ngayon, normal na.
sabi din ni Aubrey, tiklop ng damit. Para nakakaubos ng, para napaka-dry. Yan. Kasi di ba, pag naglaba ka, may dynamics Para na, meron pang nagagawang kakaiba. May touch na iba. Pero pag kindamit, yun, titiklopin. Anyway, yun, ayaw na lakbayin siguro sa akin yung
mga journey na ayaw mong
dry, no? Yung dry.
Minsan din, may mga ayaw tayong tao. Hindi naman sa ayaw natin, kaya lang minsan parang pabigat ba? Parang ganun, pabigat. Parang high maintenance, ganyan. May mga taong ganun No? Pero sabi nga nung isang commentarista, sometimes the most important crosses that we will bear in our lives belong to someone else. No? And it's a sacrificial love, no? Lalo kung sa mga kapatid natin na nag-aalaga kayo ng may sakit. Ayaw mo 'yun pero dahil ikaw yung naatasan dyan, ikaw yung kasama sa bahay, wala ka rin magawa. At minsan, sumasama ang iyong loob, nagdaramdam ka sa mga kapatid mo dahil parang ikaw yung sa'yo napasa, yung responsibility, no? O kaya yung mga mahal mo sa buhay na naliligaw ng landas na pagtitiisan mo at pagtsasagaan mo. Eh, si Simon, he carried the cross of somebody else. Cross ni Jesus yun eh.
So, bisa nakafocus lang tayo sa cross ko. Mm-hmm. Yung kabigatan ko, burden ko, problema ko. Mm-hmm. Pero along life's journey, we will get to meet someone na meron din silang kabigatan, meron din silang cross.
Mm-hmm.
At yun, kagaya ng mga may sakit or kaya mga nabibigat ang lubha sa buhay. Yun. And we're called and we will be, yun nga, ako minsan I feel compelled. Peace be with us. No, kagaya din ako ni Simon the Cyrene, parang I go to a place, I want to rest, something like that. Hindi ito sa Tagaytay. Sa Tagaytay talaga, masaya kami. Pero in the life's journey, no, parang, oh, parang gusto mo din mag-rest naman, something like that. And then you will meet somebody, paulit-ulit na lang ang kwento, paulit-ulit na lang ang kapigatan sa buhay. And yet, I have no choice but to listen and to listen.
Yeah.
Yon. So sometimes, tayo, we will feel compelled, and ano yung sabi ni Luke kay Matthew, si Simon the Cyrene ay compelled to carry the cross
by the soldiers.
Yun namang kay Luke, talagang seized, talagang pinilit ka, tinawag ka.
Parang tinutukan eh.
Wala ka ng choice. So,
maganda
but
siguro. Yeah,
in
sige.
The end, wow, kita mo na napapalapit ka pala sa Panginoon.
Mm-hmm. Kaya saludo po kami sa mga nag-aalaga ng may sakit, nagbabantay sa mga mahal sa buhay na medyo wala nang kakayahang maglakad, makatayo. Naku, talaga pong kahanga-hanga ang inyong mga pagsisilbi para kayong si Simon, Cyrene. You're bearing a cross that is not yours, no? Pero alam mo, may gantimpala ang Panginoon sa iyo. May naghihintay na reward sa iyo. And we will pray for you right now. And we will also pray for, you know, God's will para sa ating bansa. Na ano man ang kahihinatnan ng eleksyon, ito man ay favorable on our part or not. No? Eh, yung bang masabi natin na, yes, Lord, ikaw na po ang siyang masunod. No? So, yan po, papanalangin natin ngayon. Okay? So, shall we pray? Panginoon, maraming salamat po dahil meron kaming mga kapatid na parang si Simon, si Reneo. Wala silang kabigatan, pero ang kabigatan nila ay kabigatan ng iba. At dalangin namin ng patuloy ng lakas na ipagkakaloob mo sa mga kapatid namin na ito na nagbabata, nagsasakripisyo para sa isang mahal sa buhay, na may sakit, na incapacitated, invalid, mga mahal sa buhay na naliligaw o kaya mahal sa buhay na alagain. Lord, dalangin namin na bigyan mo ng lakas ng kalooban, lakas ng katawan, encouragement ang mga kapatid namin na ito. Na just like Simon, Lord, the cross that they bear will bring them closer to you. Kagaya po ni Simon na nung binuhat niya yung cross ni Jesus, ay napatingin siya kay Jesus at nasaksihan niya ang kagandahang loob ng aming Panginoong Jesus at naranasan niya kung paanong mamasdan ng Panginoong Jesus. At dahil doon, Panginoon, siya'y napalapit kay Jesus. Kaya dalangin namin ang mga cross na bitbit ng aming mga kapatid ay huwag maging kabigatan, kundi maging kagaangan at maging tulay para po magkaroon ng galak, magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan, O Diyos, para sa kanilang buhay. At kami dumadalangin ng gantimpala sa mga kapatid namin na ito na talagang nagsasakripisyo para sa isang mahal sa buhay. Lord, dalangin din namin ang kalooban mo na maghari sa aming bansa. Hindi man namin alam ang mangyayari at kahihinat na nito. Ito man ay gusto namin o hindi ang mangyari, nais namin po sana ang kalooban mo ang mamayani at ang paghahari mo ang maisulong sa bansang ito. Lord, we have our own bets, we have our own candidates, but at the end of the day, it's you who will choose. Because it's neither from the east nor from the west comes promotion or even demotion, but from you alone.
Yes.
Kaya aming pong nirerespeto at ginagalang ang kalooban mo para sa aming bansa. May your will be done. Amen.
So, kita natin yung pagiging extra ni Simon the Cyrene na doon sa Passion of the Christ movie, merong isang scenario na yun. Nandun si Simon the Cyrene who carried the cross of Jesus. Exactly, he came from the sideline and the seemingly parang wala namang major part yun sa buong kwento. Pero makita natin na meron siyang mensahe na ipinapatungkol sa ating mga buhay. Na yun, hindi natin maasahan na meron tayong calling. Bigla tayong tatawagin from the sideline to do something that is extraordinary. And sometimes ayaw natin yon, madudumihan tayo, or madidiskaril ang ating mga plano. Pero grabe, no? Una, yung nakita ni Simon the Cyrene, nagka face-to-face sila ng Savior. At nagkaroon siya ng bahaging maramdaman kung ano yung dinaanan ng Panginoong Jesus. Yes. Wow. Para sa sangkatauhan. Wow. Kaya there was this turnaround of the story about Simon the Cyrene. Hindi po doon natapos sa Via Dolorosa. Mm-hmm. It continued on. Makita natin ang kanyang kwento sa Acts chapter 13, verse 1. Mm-hmm. Now, there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. Mm-hmm. Yan. So ano bang ibig sabihin yan, Pastor Ann?
Si Simon, mga kapatid, ay ito ang naging turning point sa kanyang buhay. Nakilala niya si Jesus at wala mang sinabing detalye kung paano siya na-convert, no? Pero malamang yung encounter niya na yan with the Lord made an indelible mark in his heart that led to his conversion.
Wow. No?
At siya po ay naging bahagi ng leadership sa church sa Antioch. So from Cyrene, maaari pong naglakbay siya at kasama ng kanyang pamilya na napunta sa Antioch. At sabi dito, kasama siya ng mga teachers and prophets na nagsimula ng church sa Antioch. No? Dalawa po ang sentro ng Christianity, isa sa Jerusalem at pangalawa sa Antioch. Ang Jerusalem, mas Judaism ang background niya. Pero ang Antioch, dahil marami po mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo, mas ang perspective nila worldwide, no? Kaya sila yung nakapagpadala ng maraming missionaries, no? Sila Paul, sila Barnabas sa iba-ibang dako ng Asia, no? Sabi dito, bahagi nung leadership dun sa Antioch, sa church ng Antioch, ay sila Barnabas. Then si Simeon na Niger o Negro, no? Na which probably is the same Simon Cyrene. At kasama yung kaibigan niya o kamag-anak niya na si Lucius na taga-Cyrene din, no? So dalawa silang taga-Cyrene, si Simeon saka si Lucius, kasama si Manaen na kaibigang matalik ni Herod the Tetrarch at saka si Saul. So naging believer at hindi lang believer, naging disciple at naging leader, isa sa mga board members o mga key leaders doon sa church sa Antioch.
Grabe, makita natin yung akala mo walang kabuluhan yung ginagawa mo, no? Mm-hmm. Pero pagka para sa Panginoon and you get closer with Jesus, your life will never be the same again. Yeah. And wow, what a transformation indeed, no? Na naging bahagi siya. He became one of the pioneer men, pioneer apostle in the Church of Antioch.
Merong minention si Mark na significant, no? Mm-hmm. Si Matthew, si Lucas eh, sinabi lang yung parang pinuwersa si Simeon na buhati ng krus ni Jesus. Pero si Mark, na disciple ni Peter, nagbigay siya ng detalye, no, tungkol kay Simon. Etong sabi doon, verse 15:21.
And they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. Wow, dumadami na yung mga pangalan. Ayan.
Nako, very significant ito. Nung sinulat ni Mark ito, based sa story ni Peter, no, si Simon ay may anak. At alam mo, kapag ka minention yung mga anak, the father of Alexander and Rufus, ibig sabihin nun, prominent yung dalawang bata na ito.
Yes.
Naging prominente po at naging significant leaders sa church nung panahon na yon, no? Kasi tatay sila nitong mga parang famous na mga Christian na ito na si Alexander at si Rufus na binanggit nitong si Mark.
Yes.
At si Paul ay may binanggit din siya tungkol sa isa sa mga anak ni Simon.
Wow, no, exciting. Interesting.
Nung sinulat ni Paul yung Romans, no? So naging isa sa mga leaders doon sa Rome, sa Church of Rome, si Rufus, yung anak nitong si Simon. Sabi dito ni Paul, greet Rufus, chosen in the Lord. Sa ibang version, eminent in the Lord.
Wow.
And also his mother, who has been a mother to me as well. So the whole family, no, the whole family came to know the Lord and they became significant vision keeper, no, talagang leaders, no, ng first century church. At si Rufus, nakakatuwa yun, no, na yung pananampalataya ay nagkaroon ng second generation sa buhay nitong si Simon. So ang faith niya hindi lang na-contain sa kanya, napunta rin sa kanyang asawa, napunta sa kanyang mga anak, at ang kanyang buong pamilya ay talagang ginamit ng Panginoon. At kung tutuusin daw, ma, kung si Simon ay taga Cyrene talaga, malapit sa Ethiopia, ang unang nagdala ng mabuting balita sa Africa ay hindi yung Ethiopian eunuch na kinausap ni Felipe sa Acts chapter 8. Ang unang nagdala ng gospel, ng good news sa Africa, no, ay walang iba kundi si Simon.
What? The Cyrene. Amazing.
Mm-hmm. Amen.
Praise God. Grabe, baka face-to-face mo pa naman si Jesus. Talagang ibang klaseng experience yon, a life-changing experience. And yon, sabi nga ni Pastor Al kanina, of course, Jesus, he could carry the cross naman by himself. Pero as a man, wounded, full of blood, or yun na nga, talagang duguan ng Panginoon, kinakapos din ng Panginoong Jesus. And out of so many people, no, crowded in that, actually, dun sa Via Dolorosa, hindi naman siya malapad na lugar, di ba?
Hmm.
So talagang maliit lamang po yung daan na yan.
Natin, maliit lang.
Pero siguro crowded ang mga tao. And walang aksidente, yun. Feeling mo, sideline ka lang. Feeling mo, walang halaga yung ginagawa mo. Pero when you do it for Christ and when you do it for God, first and foremost, you will meet God. You will see the glory of Jesus and your life will never be the same again. So, yun, mga kapatid. Extraordinary Simon.
Mm-hmm.
Amazing that even, no, pag-uwi niya siguro, talagang na-share niya, first-hand niya nakita, as he carried the cross of Jesus, siguro sinundan niya hanggang crucifixion. And hindi lang niya nakita at narinig ang kwento ng Passover. Siya mismo ang nakaranas ng Passover. no, na binago ang kanyang buhay mismo ng Panginoong Jesus. Kaya yon mga kapatid, we can learn lessons, life mm-hmm. lessons here from Simon.
Yeah. Yeah, ilang lessons po ito. Number one is, bearing the cross will bring us closer to Christ. Mm-hmm. Mga kapatid, do not despise. Huwag mong mamaliitin ang mga tawag ng Panginoon sa iyo. O kaya kung kinakailangan magbuhat ka ng mga bagay-bagay, no, na krus, para sa iyo krus o sakripisyo, o pagdurusa, o kaya ipaglilingkod. No, yung krus na yan, bagamat mabigat, bagamat ayaw mo, kung yan ay yayapusin mo, yan ang magdadala sa iyo palapit sa Panginoon. No, kaya kagaya ni Simon, huwag tayong mag-atubili na magbit-bit ng krus. Kasi ito maghahatid sa atin palapit sa Panginoong Jesus.
Yeah. Number two, be more compassionate and more present in the lives of other people. So talagang maging maawain tayo, maunawain, at maging available, present mm-hmm. tayo sa buhay ng ibang mga tao. At ngayon po, gusto kong imbitahan kayo. We have 160 families in the Compassion Ministry.
Mm-hmm.
And they live lang naman po nearby. So dito po sa Malhakan, sa Zamora, sa Northville area. And we need leaders. So imagine niyo po, 160 families po ito. And we will be needing 160 leaders, life group leaders, male and female. We will be needing no po, Sunday school teachers, teachers for the children online, reaching mm-hmm. out to these people. Sometimes pagka pinag-usapan natin, ano ba yung ministry? Parang, oh, una agad, yung pagtugtog, paano ako makakatugtog, paano ako makakakanta, paano ako makaka-usher. We tend to see the Sunday ministry. But church is everyday. So, may mga ministries tayo na talagang, yun na yun, yung mga tao talaga may cross sila. Mm-hmm. Buhat-buhat talaga nila ang kabigatan ng buhay. So let's get involved. And ayaw natin yon. Marami sa atin gustong pumili ng ministry. But again, yung feeling compelled and feeling sized up, parang pinilit ka, tinulak ka, or dinala ka doon, huwag natin tingnan yon na parang nagipit ka o wala ka nang nagawa. Just go and just look upon Jesus and minister and do it with a heart of compassion. And you will see, wow, ikaw mismo yung napapagpala. Ikaw mm-hmm. mismo yung nababago. At ikaw mismo yung talagang nakakakita ng himala ng Panginoon.
Yeah.
Okay.
Amen. Then pangatlo, be willing to carry the cross for someone else. No, merong storya ng magkaibigang naligaw sa kalagitnaan ng gubat at bundok habang nagyayelo.
Mm-hmm.
At hindi nila alam ang kanilang tatahaking landas pero nagpatuloy sila. Maya-maya meron silang nakitang isang sugatan. Sabi ng isa, tulungan natin. Sabi ng isa, wag na. Eh tayo eh nagmamadali, no? Hindi, tulungan natin, kawawa naman, mamamatay ito pagka hindi natin tinulungan. Sabi niya, hindi, bahala ka sa buhay mo. Sabi niya gano'n, basta ako, tutuloy ako. Nauna yung isa, naiwan yung isa, ginamot niya yung sugat, at dahil hindi na nga makalakad, binuhat niya. No, binuhat niya, binuhat. Hirap na hirap siya, talaga kabubuhat. Pero kailangan niyang tulungan ito, binuhat niya ng binuhat, hanggang sa malakas yung snow. No? Talagang magkakaroon ka ng hypothermia. Alam niyo, sa di kalayuan, nagulat na lang po siya kasama ng kanyang bit-bit. Yung kanyang kaibigan na nauna ay matigas na.
Mm.
Namatay na sa hypothermia. Pero siya, buhay. No? Bakit siya buhay? Eh kasi yung bit-bit niya, yun na nagpainit ng kanyang katawan. Yung bit-bit niya, yun na nagbigay ng stamina sa kanya. No? To brave through the snow. No? To weather the storm. Okay? So, ganoon din naman sa atin mga kapatid. Huwag nating nahahamakin ang mga tao sa paligid natin o yung mga maliliit na bagay na ating ginagawa para sa iba. Ito po ay unang malaking bagay ito sa Panginoon. Pangalawa, malaking bagay ito sa mga taong tinutulungan natin. No? At pangatlo, makatutulong ito sa atin para tayo tumatag at para matapos natin ang takbuhin. Yan, mga kapatid. At panghuli, panghuli, meron pa pala isa.
The cross will bring you to your destiny.
Yun.
Yes. Grabe. Si Simon the Cyrene, he went to Jerusalem just to just for sightseeing.
Tama.
But amazingly enough, he saw firsthand the Messiah.
Amen.
He saw firsthand the Maker, his Creator, and his Redeemer. Amen. And wow, that brought him to his destiny. So sana po, gayon din tayo, may mga bagay na talagang mabigat, mahirap, pero yun ang kalooban ng Diyos na dalhin natin at i-carry natin. Pero sana yun, makita natin na God is with us as we carry that cross. Ano man pong cross yan, ano man pong burden yan, hindi yan for life. Meron lang yung certain time, no? Pero yung time na iyon magiging significant sa atin as we get to know our Creator and Redeemer. So may our burdens, may our problem, may all our challenges in life na po bring us to our great Savior, Jesus. And our life will never be the same again. At hindi lang tayo, hindi lang pang atin, imagine niyo po yun, yung kanyang life, yung transformation niya, yung leadership niya, ay na-pass on niya sa kanyang wife at sa kanyang mga anak.
Mm-hmm.
At umabot hanggang sa New Testament Church.
At hanggang Africa.
Hanggang Africa, nation. Saan nagsimula? Doon lamang sa pasilyo ng Via Dolorosa. Sa street lamang po, sa isang maliit na daanan na hindi plinano, hindi scripted, hindi po glamoroso ang kanyang role, pero grabe, isang bansa ang nakakita at nakarinig ng mensahe ng kaligtasan.
Amen.
So, we don't despise our calling and we don't even despise the design of God in our lives, our season, kung ano man ang panahon natin ngayon, meron man tayong sakit, meron man tayong challenge, meron man tayong mga dala-dala, mga tao at kabigatan sa buhay, hanapin natin ang mukha ng Panginoon sa lahat ng ito. And we will really fulfill kung ano man yung purpose ng ito ng ating pag-carry ng cross.
Amen.
Kaya salamat kay Simon the Cyrene and the story of becoming extraordinary for God.
Yeah. Yeah. So kahit ikaw ay extra lang at kahit ikaw ay ordinaryo lang, pagka sa Panginoon, no, ay ikaw ay magiging extraordinary. So yeah, tayo po ay manalangin, no, idalangin natin sa Panginoon ng ating mga buhay na sana'y maging kagaya tayo ni Simon, no. Handa tayo sa mga interruptions at handa tayong maistorbo at handa rin tayong maglingkod kahit sa pinaka unlikely place and unlikely manner. Nawa ang ating mga puso ay maging handa talaga lagi sa tawag ng Panginoon. Manalangin po tayo, Panginoon, talaga napakabuti mo po sa amin at sa iyong itinuro sa amin ngayong gabi tungkol sa kay Simon. Hindi siya kilala kagaya ng ibang mga apostol at mga disipulo, pero ang buhay niya ay talaga pong naging makabuluhan mula nang maengkwentro kanya doon sa Via Dolorosa. At salamat, Panginoon, sapagkat nabago ang kanyang buhay, nabago ang kanyang pamilya, at nabago ang Africa. Katunayan, Panginoon, napakarami mga theologians, mga church fathers na galing sa Africa, Lord. At hanggang ngayon, namamayagpag ang mabuting balita sa Africa. Salamat po sa buhay ni Simon na ginamit mo upang maghatid ng mabuting balita sa buong kontinenteng ito. At gamitin mo rin kami, Panginoon, maging handa kaming tumanggap ng anumang tawag, maglingkod sa anumang paraan, sa anumang lugar. Hindi namimili at hindi tumatanggi sa anumang tawag mo, Panginoon. Nawa ay magamit mo kami upang magpasan ng krus, kahit ng krus ng ibang tao. At naniniwala kami na ang gantimpala, Lord, hindi lamang ng buhay na walang hanggan, kundi ng kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay. At ng aming mga pagkatao na nagiging kawangis mo araw-araw, ito'y higit at sapat pa sa lahat ng aming mga pangarap. Salamat po ng marami, Panginoon. And we pray that everyone na kasama namin ngayong gabi will have the anointing and the spirit of Simeon, amen, of Cyrene, Lord, that our lives will impact our families and will impact the nations, just like Simon. Sa iyo pong papuri at luwalhati, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, amen. And amen. Amen.
Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, do not forget, Crossroads is born not just to bring the cross, but to bear the cross of Jesus. And yon, napakasaya po na tayo ay makadala ng krus ng Panginoon para sa iba.
Yes.
At makita natin ang kanyang kalwalhatian.
Amen.
And
so, ilang ang mga announcements natin, no? This coming Friday, ang Alab Praise, no? 9 a.m., tama ba?
Yes.
9 a.m., 4 p.m., and 11 p.m. at Alab Fridays, Unmask, 8 p.m. Yan, okay. And then, sa Sunday, we'll have our worship service by 9 a.m. And then, sa hapon po, merong baptismal class. No? So,
kahit hindi pa po kayo naka breakthrough weekend, kahit hindi
crossing.
Pa po kayo naka the crossing,
pwede.
Umattend na po kayo ng baptismal class.
Yeah. Oh.
Kasi tutulungan po kayong maunawaan ano ba yung bautismo, ano ba mangyayari sa akin pag binautismohan ako.
Mm-hmm.
At doon natin makikita ang yun, the why of baptism. So, leaders, please take care of your flock and bring them. Huwag nyo lang po silang paalalahanan sa dihan. Ihatid nyo po sila.
Mm-hmm.
Para po tayong mga nanay, yung pong ating mga alaga ay baby pa in the faith. So carry them, bring them. Do not just send them, but bring them to the class. And make sure pagka nandun sila sa class, nakikinig sila. Process with them after the baptismal class. Process with them and pray with them. Ang sarap nung ganun na merong nanay at tatay dito sa ating spiritual family in a smaller scale of a life group. And ang April 17 po natin, i-advance na po natin, we're going to have our sunrise Easter service. Ito po yung Resurrection Sunday po natin. Yan. So, 4 a.m. Wala na po tayong 9 a.m. 4 a.m.
Isang service lang.
Isang service lang po tayo. Dito po tayo sa grounds natin po gagawin. And we're gonna have great worship and celebrate po natin our Lord has risen. Amen?
Mm-hmm.
So, that's April 17.
Yan. Okay. So, yun po yun. At Men's Encounter,
ayun.
Men's Crossing Weekend this coming April 15 and 17. Ang, 16. At ang pre-crossing po ay April 12 via Zoom.
Naku, mayroon pala kayong via Zoom, April 12.
Yeah,
April 12. So, women, mayroon tayong scheduled mentoring ng April 12. Pero dahil mayroong Zoom meeting ang mga kalalakihan for their encounter, we will move na lamang po our Zoom meeting para po to give away. Kasi merong isang family na iisa lang yung Zoom account nila eh.
Oh.
So, mas priority po natin yung encounter ng mga kalalakihan. Though, na-schedule na po natin to a month ago pa.
Mm-hmm.
So,
okay.
It's blessed to give than to receive.
Salamat, makaparaya. Kaya pinasan niyo ang aming krus.
Yan. So, you are welcome.
Thank you.
Okay.
Okay.
So, yun po. Let us be reminded that even though we are extras and we are ordinary people, wow, tuloy lang po yan. Makinig sa tawag ng Panginoon at tukdin at pumaroon kung saan tayo tawagin ng Panginoon. And when we get nearer with Him, grabe, we can do and we can be extraordinary.
Amen.
At mula dito, nais po naming sabihin that everything, no po, lahat ng ito ay para lang sa Kanya. Kaya we say,
to God be the glory.
God bless!